Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко, суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Я залюбки представляю нашого сьогоднішнього гостя, кінопродюсера, кінорежисера, кіносценариста, багатої постаси нашого шановного сьогоднішнього гостя Володимира Тихого. Другу суботу вересня в Україні відзначають День кіно. Ви кажете, в 90-х роках кіно не було, та й в нульових, там скільки, по фільму на рік знімали, так?
Ну, зато багато знімали телевізійних всяких різних проєктів, які жодним чином, звичайно, не мали відношення до української культури. А по суті, це була така зачистка, скажімо так, надійного простору під Росією, якщо ми вже зараз так чітко собі розуміємо.
Зараз кінематограф відроджується?
Підняв голову кінематограф, втім, зараз відродилась наша, ну як не відродилась, зараз ця група телевізійників, яка займалася працею на ниві руського міру, вона зараз дуже активно взялась за те, щоб його якби приватизувати, чесно кажучи. Ну, тобто державні кошти, взагалі приватизувати все.
Що таке на ниві руського миру? Кінематографі?
Ну, це наші телевізійні канали «Інтер», «Україна». Ну, ви знаєте, якби це ефірні канали, а за ними настоять великі потужні продакшени, які за часів розквіту, так би мовити, телевізійного виробництва серіалів, вони так взялись за це. І, по суті, вийшли на дуже такий потужний вал продукту такого, так би мовити, який вироблявся в Україні, в якому приймали участь здебільшого зірки російського, ну, медійні російські зірки, який, знову ж таки, жодним чином якби не мав свідчити, що це знято в Україні, і до сих пір цим займається. Але ситуація дещо змінилась по факту. Вже не так це зручно їм робити, вони, користуючись недовершеною демократичних всяких різних моментів, пов'язаних комісіями творчими, захопити і наше українське державне вже кіновиробництво.
Вдається їм це?
Вдається. Реально. От я вам, я не жартую, ви так на мене дивитесь, я вам дуже серйозні речі кажу.
Ну, я згадую фільми «Кіборги», ваше кіно «Брама». Ви належите до переліку хіба цих осіб, які на ниві руського міра?
Ні, ми не належимо, але по суті зараз вже, я так розумію, через рік, через два, якщо вони так будуть рухатись, то я знов буду, як за часів Януковича, знімати на фотоапарат кіно і бути в певному опозиції.
Прокат саме фільму «Брама», як ви оцінюєте? Зараз це ще триває, я бачу в Києві ще деяких кінотеатрах, навіть досі ця картина йде ваша.
Два тижні тому це було ж 1 100 000 гривень, це збори. Зараз ідуть вже на менші ці збори.
Переходимо, хоча це все пов'язані речі, до політики. Ну, тож, ну, почнемо з того самого пана Медведчука. Серед усього іншого, тут не тільки привід фільм «Стус», де ніби повернули цей персонаж. От була акція свіжа, 4 вересня буквально. І ви там брали участь під стінами?
Я дуже намагався взяти участь, але не вийшло.
Під стінами Генпрокуратури?
Ми зараз готуємось до зйомок фільма. «Бліндаж» називається. Нам треба зняти швиденько осінь. І ми оце якраз цей момент, кинувши все, їхали знімати, дивились полігони, де можна зняти, щоб там танки могли їздити.
Ну, ваша позиція очевидна. З Фейсбуку ви, зокрема, перепостили того ж Андрія Любку, статтю свіжу, сайту «Радіо Свобода», де він, пан Любка, стверджує, що не варто перебільшувати успіхи в лапках пана Медведчука, як надзвичайно успішну людину і так далі. От, до речі, можемо послухати, побачити, що стверджував пан Любка. І, пане Володимире, ви як вважаєте, от Медведчук дійсно така постать. Що це? Що це для України?
Ну, він лякає. Перебільшуєш, не перебільшує, але, по суті, якби це особистість, яка так чи інакше, не дивлячись на просто карколомні події, які відбулися в країні, до яких він... Ну, скажімо так, негативно, ну, взагалі, якби, скажімо, от. Тобто статус російського міру світу, якби вплив у Росії змінився, а вплив чомусь Медведчука, його як присутність в Україні не змінилася. І це лякає, лякає. Спочатку зараз це етап, на якому воно, ну, якби почало вже лякати не тільки так, ну, там певних там обізнаних в політиці людей, а вже це широкий загал, і загал, причому який, я так розумію, що, наприклад, на Заході навіть злякались, того, що Медведчук так дуже впевнено скуповує канали, з'являється,
скажімо... Заперечує. Він заперечує це. 112-й, мовляв, він там, ну, інтерв'ю дає, але не його ніби менше.
Ну, як би, це не так, що, ну, тут теж треба, я з Любкою, та, звичайно, в нього, не, от, в нього русський мир не вдався, там, це не вдалося в нього, але в нього багато чого вдалося. У нього яка дружина прекрасна.
Зняли б її, до речі, в своєму фільмі, пане Володимире? Кого? Оксану Марченко, ні?
Ні, я не буду знімати Оксану Марченко.
Якби була така?
Та чого? У нас якби... Ні, ну це мені не симпатичні ці люди, м'яко кажучи. Мені не симпатичний Медведчук. Я вважаю, що ця людина, скажімо так, мала бути в обмінному списку на наших полонених, а не розказувати, як нам міняти, як домовлятися, як йти на поступки з Росією. Росію. Тобто це абсурд.
І... У вас бачимо, яка зараз футболка.
Це,
якби причому... пан Медведчук, як до нього не ставиться, допоміг повернути Олега Сенцова додому в Україну, врятував йому життя.
Дивіться, він...
Якими працівними мотивами Медведчук не користувався?
Тут слово не допоміг. Він якраз...
Ясно, що не він визначає його кум Медведчука.
Я вам можу сказати, що він впливає на цю ситуацію значно впливовіше він за своїми зв'язками і можливостями, ніж там Меркель навіть. От я можу сказати чесно. Тобто він просто цю історію зараз розігрує, і боюсь, що він на ньому на цій історії з нашими полоненими зараз готує собі такі добрячі політичні капітали. Просто вибори ще поки що не підійшли.
Але ж карт-бланш Медведчуку саме як представника України на мінських переговорах не Путін виписав, його кум.
Так. Це якраз і говорить про те, що він колосальний вплив має на наших політиків. Це політичне, це коло, яке, по суті, от воно здихалося Януковича, але ж якось треба було домовлятися з Росією.
Згодні з цим, бо ми вже перейдемо до теми Майдану, в якому ви дуже активну участь брали. Чому? От ви кажете, це коло, ваш вислів, пане Володимире, так? Можна сказати вам, як не тільки людині, яка зняла про Майдан і його наслідки фільм, про це ми теж поговоримо, бранці, як учаснику активному Майдану, те, що це коло, незважаючи на перемогу Майдану, незважаючи на розв'язану Росію війну, досі править бал в Україні.
Ну дивіться, яка історія. Насправді є певна генерація, так? Генерація поколінь, генерація певних економічних, знову ж таки, там, інтересів, яка була створена і створювалась досить, ну, от якраз після розпаду Радянського Союзу, вона там, були певні там різні, але вона була створена, вона є.
Еліта ця, якщо завгодно.
Слово еліта їм таке, якби таке, дуже-дуже...
Верхівка.
Генерація, я б сказав. Генерація, політична, економічна генерація, я б, скоріше, так назвав. І в ній, звичайно, є її інтереси. Глобальні. Для них, якби, важливий момент там не втратити свої, якби, там, дивіденди, можливості, пов'язані з Росією. І, по суті, хто може їм це гарантувати, є для них, якби, авторитетним.
Хто?
Ну, зараз це, в принципі, на цьому етапі це, от, знову, з Медведчук в нас. До того, якби, там його відштовхав ліктями, був Янукович, тому, воно кажучи, Донецький. Донецький зараз пішли лісом.
Ну, починали, от, говорити. Що,
я так досить, як би це сказати.
От ви про кіно говорили, про ці самі створці з руського міра. Це все пов'язано? Досі, на п'ятий рік війни російської.
Звичайно,
проти України.
Звичайно ж, є, ну, це воно так довго не, ну, я воно швидко, на жаль, так не ну,
а є Україна час?
Не зміниться.
А ваш погляд? Є Україна час? Агресія не припиняється на жоден день, незважаючи на всі перемир'я.
Це правда, але зрозумієте, по суті, в чому ситуація? В тому, що якраз відсутність агресії, от, скажімо так, ну як, це йде гібридна війна. Але гібридна війна за відсутністю саме військових дій, вона більш шкідлива для України, ніж військова дія, ніж пряма агресія.
Ну ми сидимо тут, це для Києва в студії, ми ж не зі зброєю в руках, не боїмо таке закликати пана Володимира.
Ну дивіться, за те, щоб ми посиділи тут, можливо, декілька там, місяців зі зброєю в Києві, то вже точно у нас питання Медведчука було б вирішено, повірте мені, через ці пару місяців.
Щодо зброї. Ваш фільм «Бранці», один з його героїв, там кілька героїв. Хлопець з Харківщини, молодий зовсім, який 19-річний брав участь у Майдані. Інший герой, але Іван Бубенчик, відома фігура. І я не знаю тільки, чи саме після вашого фільму, чи це був тільки один із чинників, проти Івана Бубенчика є претензії прокуратури, звинувачення,
так,
що він нібито вбивав беркутівців, я так розумію, на Майдані, двох офіцерів, одного поранив. І в вашому фільмі фактично Іван Бубенчик в цьому визнається.
Двері були відкриті, я не виходив на позицію, щоб не було мене видно. Я ложа вибирав крайні точки, щоб мені ніхто не заважав. Моїх побратимів не мількало, мені треба було час вибрати для того, щоб оприділити, хто з них командує тим процесом ліквідації Майдану. На свій професійний опит я за певний відрізок часу вибрав командирів двох. Спочатку одного, потім другого. Більше мені не треба було стріляти нікого, тому що для тієї тактики було достатньо.
От таким чином Іван Бубенчик в вашому фільмі документальному пана Володимира Бранці коментує події, так розумію, 20 лютого 2014 року. Те, що, от як він це розповідав у фільмі, пан Іван робив, потім знаємо, він і воював на Донбасі у складі добровольців батальйону Дніпро, в нього багато історій, на Майдані був у 9 сотні.
До речі, сьогодні, в суботу, можна подивитись фільм Бранці на UA «Культура».
Вони як прокоментуєте це?
Дивіться, це було розслідування. Тобто ми з цього Сашка знайшов хлопця, і він як
вони
що?
З харків'яна.
І ми почали шукати якби його антиподи, якого він там зустрів під час захоплення Жовтневого палацу перед самим початком.
Взяв полон Беркутівця, якщо не помиляюсь.
Так, взяв його полон. Ні, це не Беркутівець, це ВВшник, це ровесник. Йому було 18 років, тому теж пацану десь років 18-19. Він побачив просто свій. Скажімо, якби таке, ну, там дуже багато близьких якихось моментів. Йому і от була ідея в тому, що знайти цього Беркутівця. Ой, вибачте, ВВшника.
ВВшника, так.
На той момент їх ще не звільнили. Вони були в лавах строкової служби, ж прислужили більше року всі. Ось, тому що почались військові дії. І паралельно ми з цим почали розслідувати питання, чому раптом всі так почали тікати з Майдану. Чому якби сили, які були вдвічі, втричі більше фізично там знаходились.
Ті ж беркутівці.
Беркутівці, ВВшники там були, ну там багато було підрозділів. Раптом почали одночасно тікати на всі боки, і потім прибігла ще ця рота чорна і почала відстрілюватись. Ну так ми вийшли на цю історію, як з'ясувалось, чому це була паніка. Чому саме вони втекли, а потім Янукович всіх. Тобто так за логікою історії. Тобто ми
правильно сказати, дії Бубенчика, от який, як він пояснював, Іван. Ну і, звісно, виступ Парасюка, зокрема, як до Парасюка політика так, не ставитися так. Тоді зі сцени
там
Майдану.
Єдине, дивіться, яка історія. Це дуже багато постійно якась спекулюється ця тема з тим, що насправді ці дії Івана були нібито от наступив ранок. Стоять собі міліціонери, стоять протестувальники, він виходить з автоматом, починає стріляти десь там з
консерваторії.
Ну, це не відповідає дійсності. Тобто, насправді, на той момент це вже була якась там, почалась третя доба бойових дій в центрі міста.
Звичайно, почалося ще 18.
Яка за собою мала десятки вже...
Ви це в бранцях показуєте теж.
Жертв з летальними наслідками, я не кажу про поранених, про скалічних, їх було
Українські
сотні.
Українські парк. Тітушки.
Ось, і це були, і це насправді, от тут питання дуже таке важливе, що нас, ну, по суті, юридично, знову ж таки, от ми згадували наших, скажімо так, еліта, там, генерація, це коло. Назвати своїми речами те, що відбулося під час Революції Гідності, ну, якби їм не було, ну, скажімо, тільки в пресі можна, але, по суті, юридично вони не наважилися і не зробили цього, і це, ну, звичайно, є проблемою нашої спільної зараз. Насправді, це було повстання. Повстання, і це була, скажімо так, ситуація бойова абсолютно, і питання, скажімо так, вирішення ситуації, яка склалась після розстрілу, після саме втечі Януковича, це не площина кримінального права. Кримінальним правом там дати раду не можна, тому хто в кого стріляв, хто кого вбив. Тобто тому і це якраз ці беркутівці до сих пір, якби, ну, хто всі там, хто в тюрмі опинився, а хто втікав. Їх засудити теоретично взагалі не можна за цим кримінальним правом, розумієте.
В вашому, до речі, фільмі «Бранці» фігуруються ці хлопці, які по той бік барикад стояли.
Звичайно, ми ж якби знайшли там частину, з ними говорили. Я з беркутівцями розмовляв, поки вони не втікли, ось які стріляли, розумієте? Були бойові дії. Ці люди воювали. Вони вбивали і вони робили все заради того, щоб знищити один одного, якомога швидше, ефективніше, і якомога, так би мовити. І якщо б не Бубенчик, який мав би досвід, реально, бойових дій, операцій, контроперацій, які зробив, якби, це, тобто, ну, це метода, коли ти створюєш ілюзію такої атаки, тому що в них були автомати, де там щось біля 60 набоїв, коли, ну, це треба знешкодити офіцера там або двох, а потім, якби, посіяти паніку, там, ну, що він робив, вони ж не поранили не тільки одного ще, вони поранили 60 з чимось чоловік. Стріляли, бігли по ногах, просто ті заяв не написали. Насправді вони ж теж всі. І там дуже дика ця історія з цими, знову ж таки, бойовими діями, стріляниною. Тобто міліціонери своїх вбитих фіксували з порушенням, скажімо так. Ну, тобто, щоб вони боялися, що після цих подій, умовно кажучи, якщо вони будуть ворогами народу, їм не дадуть там, ну, рідним допомогу. Так,
применшували чи прибільшували?
Вони просто їх пересовували. Угу. На собі... Майдані, ну, це зараз воно знову сплело. Зараз там слідство йде.
На судові засідання виходите ж так, от, коли звинувачують Івана Бубенчика?
Ну, яке судове засідання?
Ну, було от раніше, звісно.
Я приходив, ну, по суті, так, якби, щоб сидіти там, я не сидів, там, ну, по факту там ситуація в тому, що невідомо, що робити. Розумієте? З одного боку, так. За кримінальним правом, от це якісь люди стріляли в центрі Майдану, і от зараз ми можемо, або ми вважаємо міліціонерів міліціонерами, тоді це вороги. Або ми міліціонерів вважаємо преступним угрупуванням, тоді це наші...
Пане Володимир, з цього не юридичне. Ми не судді, не слідчі. Є вихід політичний. Не дарма ж ви в своєму фільмі вранці по обидва боки барикад цікавилися думкою людей.
Питання в тому, що ми придумали навіть цей вихід політичний. Треба прийняти, як свого часу Ющенко продавив закон про Голодомор. Він не має, якби, в принципі, кримінальних якихось наслідків по-хорошому, але він працює. Те ж саме про Революцію Гідності треба продавити закон про... Що це повстання, що, щоб він якби свідчив про що люди, ну як народ має право на, ну, він в Конституції так чи інакше прописаний. І що, скажімо, це була узурпація влади Януковичем, яка почалась ще з там купа-купа там підписання цих щодо, ну, Севастополя, ще там зміни, коли Конституцію він пропхав, продавив цю. Це узурпація влади була, це був злочин. Але там є нюанс такий, що для цього, щоб це відбулося, це має бути воля саме держави, розумієте? Тобто, мовно кажучи, це має бути там якийсь процес про узурпацію влади від прокуратури. Громадська організація, приватні люди не можуть цього організувати, розумієте? Там була навіть така ідея, що, наприклад, що от батьків вбитих під час Майдану, ну, Героїв Небесної Сотні, що вони одночасно подають там по своїх місцях саме не в кримінальний суд, а на, щоб суддя затвердив інформацію про узурпацію влади Януковичем.
Все.
Не робиться, тому що там юристи залізли в таку казуїстику, там не можна слово «злочин» вживати при цьому поданні.
На п'ятий рік. П'ятий рік – це не жарти. Це так. Вже термін чималень. Те школа, про яке говорили, те оці казуїстика. Це просто казуїстика, брак професійного, юридичного якогось, ну не знаю, ресурсу, чи просто політичної волі бракує, зрештою, тих, хто переміг на цьому Майдані, користується його плодами зараз, я маю на увазі політики.
Ну це законно, насправді. Тому що я ж кажу, що свого часу, ми не, ну як свого часу, не розставлені були під час Революції Гідності крапки неї, які б мали б, в принципі, мати такі досить, скажімо, більш значущі наслідки, ніж спроба там якось модифікувати там поліцію, розумієте? На часі це питання.
І війна триває, ж теж.
Війна
Росія
триває.
Росія не сидить, склавши руки.
Розумієте, зараз ми стоїмо, знову ж таки, ну, скажімо так, не зовсім в порівнянні з ситуацією, коли відбувся Майдан, коли вторглась Росія, вибори ті, звичайно, були екстремальні максимально.
Травень
14-го. Зараз у нас криза, ну, я сподіваюся, що як ми зараз з вами тут знаходимося, що так особливо нічого не поміняється, ну так грандіозно.
Ну, від нас.
То зараз, враховуючи цю ситуацію, криза є, але вона не така потужна, звичайно ж.
І в цьому позитив, певний, є, так?
А в цьому є позитив і негатив одночасно, тому що якщо б була більш потужна криза, воно б швидше б, якби, ці питання, ці крапки на ді, врешті-врешт були поставлені, розумієте?
Бліндаж. Зараз, про що бліндаж, якщо можна сказати?
Про 14-й рік. Це військова комедія про трьох бійців, скажімо, як це називає, ну, добровольців, які з Добробату опиняються на фронті, вони, в принципі, не мають жодного досвіду війни, вони опиняються...
Травень, літо, може, Іловайський,
осінь. Усе осінь ми маємо зробити. Це історія, ну, в принципі, там певні, ну, це комедія, розумієте? Там, якби... Але я думаю, що до початку літа ми вже зробимо кіно, а покажемо його ми точно восени.
Восени наступного року.